kooxda qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka cunaqabateynta ee xaaladaha wadamada soomaaliya eritreya ayaa dhowaan soo saaray warbixintoodii sannadla ahayd. Warbixinta kooxda oo ay ka soo saartay arrimaha soomaaliya ayaa ka koobnayd 461 bog, waxaana lagu xusay arrimo dhowr ah sida colaadaha dagaalada lagula jira al-shabaab, maaraynta maaliyadda soomaaliya, burcadbadeedda, iyo weliba jebinta cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya. Warbixinta waxaa soo akhriyay oo soo koobaya xuseen barre aadan oo hadda stuudiyahana la jooga.
Mahadsanid Haaruun. Warbixinta ayaa lagu bilaabay in doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo soo afjaridda xilligii ku meelgaarka ahaa ay keentay in beesha caalamku ay taageeradii siyaasadeed iyo tii farsamo ee ugu badneyd ay u fidiyaan xukuumadda cusub si loo soo gabagabeeyo musuqmaasuqa iyo dayacnaanta hannaanka maamulka. Laakiin waxaa guddigu ay sheegeen in madaxweynaha cusub uu dhaxlay hannaan dowladeed oo aan lahayn awood uu wax kaga qabto khaladaadkii hore ee gaar ahaan dhinaca maaraynta lacagta iyo ciidamada ammaanka. Guddiga ayaa sheegay in sannad kadib markii ay warbixintii u dambeysay ay soo saareen inay weli u muuqato in beesha caalamka, gaar ahaan maalgashiga beesha caalamku ay ku sameeyeen kamira dhalinta iyo wax ka beddelka hannaankii maamulka dalka, aanay weli guulaysan. Waxaana guddigu sheegeen in weli Soomaaliya ay ka jirto xaaladii taagnayd xilligii kala guurka oo weli uu jiro musuq maasuq fara badan, kala dambayn la'aan iyo isxisaabin la'aan. Waxaana muuqata sida guddigu ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay weli aaminsan yihiin danaha qabaa'ilada ay kasoo kala jeedaan. Warbixinta ayaa tilmaantay in arrimahani ay keeneen inay samaysmaan kooxo isku xidhan oo ka awood badan xafiisyada rasmiga ee dowladda iyo wasaaradaha qaar. Warbixinta ayaa sheegtay in arrimahani ay keeneen arrimahaas iyo weliba kursi jacaylka oo isbiirsaday ay hoos u dhigtay taageeradii ay dadku u hayeen xukuumadda talada haysa. Waxaana sii kordhay sida warbixintu ay sheegtay qulqulatooyinka ka dhalanaya xafiiltanka beelaha kala duwan. Dhinaca kale, waxay warbixintu xustay in inkasta oo taageeradii iyo dhaqaalihii beesha caalamka loo kordhiyey ciidamada nabad ilaalinta ee midowda Afrika ee AMISOM, islamarkaana la dardargeliyey ciidamadii ammaanka ee Soomaaliya iyada oo weliba la khafiifiyey cunaqabateyntii hubka, ay haddana weli muuqato in al-shabaab ay yihiin halis jirta oo dhib ku haysa ammaanka iyo nabadda Soomaaliya. Warbixinta ayaa sheegtay in shabaabku ay ku guuldaraysteen inay sii xajistaan awooddii badneyd ee ay lahaayeen sannadihii 2019 iyo 2010, laakiin dhinaca kale waxay warbixintu xustay in shabaab ay horumar iyo isbeddel ku tallaabsadeen. Waxaana warbixintu arrintaasi la xidhiidhisay iyada oo hogaamiyihii la dilay ee shabaabka Axmed Cabdi Godane uu ku guulaystay inuu khaarijiyo dhammaan saraakiishii sare ee kasoo horjeesatay xukunkiisa. Waxaana taasi u sahashay inuu sii xoojiyo awooddiisa iyadoo ay taasi keentay in maamulka ururka ay gacanta ku dhigaan garabyada ugu sii xag jirsan, kuwaasi oo taageero ka helaya taageerayaasha ururka ee ku nool bariga Afrika, taasi oo keentay in ururku uu saameyn ku yeesho Muqdisho. Waxaanay weeraro ka fuliyeen meelo ka baxsan caasimadda iyo weliba dalalka dariska la ah Soomaaliya. Waxaanay kooxdu awoodda saartay in ay istaraatiijiyad cusub la yimaadaan iyadoo unuga loo yaqaano amniyaadka ee ururkaasi ay awood ballaaran heleen iyagoo dhinaca sirdoonka ururka u qaabilsan. Waxaanay ku guulaysteen, sida warbixintu sheegtay, inay qaadaan weeraro aad u heer sarreeya oo ay ka fuliyeen dibadda Soomaaliya iyaga oo ku dayanaya weerarada Alqaacida ee caalamka meelo kala duwan laga fuliyey. Dhinaca arrimaha gudaha ayaa warbixintu xustay inay jiraan khilaafaad iyo xiisado isa soo taraya oo halis ku ah ammaanka guud ahaan Soomaaliya. Guddiga ayaa walaac ka muujiyey xaaladda gobolka Sool, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan amaba ay ku dagaalameen, sida warbixintu sheegtay, maleeshiyaadka la raacsan Somaliland, Puntland iyo Khatumo. Waxaana warbixintu xustay in arrintani ay si gaara saameyn u leedahay iyada oo maamuladaasi kala duwan ay isku haystaan deegaankaasi oo, sida ay warbixintu xustay, hodan ku ah bitroolka iyo shidaalka. Waxa kale oo warbixintu xustay khilaafka ka taagan shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe, halkaasi oo dagaalada ka dhacay qaarkood ay ku tilmaantay kuwo ku xadgudbay xuquuqda aadamaha, gaar ahaan weerarada lala beegsaday dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn. Waxaana arrintaasi sii hurinaya sida ay warbixintu sheegtay oo halis ka dhigaya iyada oo saraakiisha qaranka ee ciidamada qaranka qaar ka mida lagu eedeynayo inay dagaaladani ku lug leeyihiin, islamarkaana ay qabaa'ilka ay ka soo jeedaan si gaara hubka si hoose ugu siinayaan, islamarkaana ay ku maalgeliyeen lacagaha la musuq maasuqo. Waxaana arrintaasi dabada ka wada, sida ay sheegeen guddigu, iyada oo beel walba ay rabto inay gacanta ku dhigaan dhulka oo ay dakhli badan ka helaan, islamarkaana ay u helaan awood saami qaybsiga iyo siyaasadda federaalka Soomaaliya halka ugu sarreysana ay ka galaan. Waxaana warbixintu xustay in khilaafkani uu wiiqi karo dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Dhinaca burcadbadeedka, ayay warbixintu sheegtay inay hoos u dhaceen falalkii afduubka maraakiibta, laakiin waxay warbixintu xustay in sababihii burcadbadeedka dhaliyey ee dhiirigeliyey ay weli taagan yihiin, islamarkaana ay suurtagal tahay inay dib u soo noqdaan. Waxaana xustay warbixintu in inkasta oo qaar ka mid a burcadbadeedda la xidhay, haddana ay jiraan kuwo badan, gaar ahaan madaxdii burcadbadeedka oo si xorriyad ah u jooga bannaanka iyadoo aanay cidi waxba odhan. Dhinaca musuqmaasuqa dowladda federaalka, ayaa warbixintu sheegtay in uu weli taagan yahay, iyadoo ay guddigu sheegeen inay u arkaan in meelaha qaar uu musuqmaasuqu sii batay oo uu xarka goostay. Waxaanay guddigu sheegeen inay ku qiyaaseen lacagaha lagu bixiyo wax ka baxsan wixii loogu talagalay inay gaarayaan ilaa 180. Waxaanay guddigu sheegeen in inta badan lacagaha la leexsado lagu bixiyo dana gaara iyo damac xisbinimo. Warbixinta ayaa xustay in xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ay weli sii waddo hannaankii wax isdabamarinta ee dowladihii ka horreeyey. Waxa kale oo ay warbixintu ku eedaysay dowladda federaalka ah inay tan iyo bartamihii sannadkii 2013 ay sii kordhiyeen inay saxeexaan heshiisyo iyo qandaraasyo qarsoodi ah oo aanay cidilo ogeyn, taasi oo albaabka u furtay, sida warbixintu sheegtay, lunsiga hantida qaranka. Waxay warbixinta guddiga qaramada midoobay si aada ugu dhaliishay xukuumadda iyo mas-uuliyiinteeda inay si qarsoodiya u saxeexaan heshiisyo ay ku bixinayaan dan guud oo ummadda u wada dhexeeya, taasi oo aanu baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed aan la ogeyn. Waxa kale oo laga qariyaa heshiisyadaasi si ay sheegeen beesha caalamka, sida warbixinta ay xustay. Warbixinta ayaa tilmaantay inay jiraan kooxo iyo xulafo si gaar ah uga macaasha musuqmaasuqa oo si ka baxsan hannaanka dowladnimo ugu takrifala awoodda xukuumadda. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa warbixinta guddiga qaramada midoobay sheegtay inuu 700% ku bixiyo lacagta qaranka hannaanka loo yaqaano fadlan sii hebel lacagtaasi, hannaankaasi oo ah mid baalmarsan dowladnimada. Waxaanay warbixintu sheegtay in lacagtaasi la bixinaya ee hannaanka fadlanta lagu bixiyo aanay ku xusnayn miisaaniyadda qaranka, taasi oo macnaheedu tahay inaanu guddoomiyaha Bankiga Dhexe waxba ka ogeyn amaba ka ogaan karin waxa lagu falayo lacagtaasi lala baxay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintaasi ay soo saareen guddiga la socodka cunuqabanteynta arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Waxaa kaloo naga xusuusin ah in warbixintaas hadda aad dhegeysateen jawaabaha iyo faallooyinka la xiriira ee laga bixiyo aad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda.